Bulgārijai maijā nācās rīkot ārkārtas parlamenta vēlēšanas, jo pēc plašiem protestiem pret lieliem elektrības rēķiniem un zemiem ienākumiem februārī atkāpās iepriekšējā premjera centriski labējā Boiko Borisova valdība. Jaunievēlētais parlaments par jauno ministru kabineta vadītāju apstiprināja ekonomistu nepie vienas partijas nepiederošo Plamenu Orešarski. Tika izveidota iepriekš opozīcijā esošo sociālistu atbalstīta tehnokrātu valdība. Tomēr vienai no Eiropas Savienības nabadzīgākajām valstīm draud vēl vienas vēlēšanas, jo jaunajam premjeram situāciju nav izdevies būtiski stabilizēt. Šodien aprit tieši mēnesis kopš galvaspilsētas Sofijas ielās ar jaunu sparu uzliesmoja masu protesti, kas kopš tā laika notikuši ikdienu. Jaunas demonstrācijas izraisīja mediju magnāta Deļana Pejevska iecelšana Nacionālā drošības dienesta priekšnieka amatā 14. Jūnijā. Lai gan reaģējot uz notiekošo, viņš pats jau nākamajā dienā paziņoja par atkāpšanos, mītiņi nerimās un ir izvērtušies protestā pret sociālistu atbalstīto valdību un politiķiem kopumā. Līdzīgi kā daudzās citās postpadomju valstīs, Bulgārijā pastāv ciešas saites starp oligarhiem, uzņēmējiem un vadošo politisko eliti. Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International nesen publicēts pētījums liecina, ka 3 no 4 bulgāriem uzskata, ka visas politiskās partijas ir korumpētas. Ik vakar to starp sestdienu galvaspilsētas Sofijas centrā notiekošās demonstrācijas brīžiem pulcējušas pat 10 000 cilvēku, paralizējot satiksmi un izkliedzot tādus pret valdību vērstus saukļus kā mafija. Protestos iesaistījušies arī Bulgārijā populāri rakstnieki, aktieri un mūziķi. Bažas ir paudus ar Eiropas Savienību un šīs nedēļas sākumā negaidīti atbalstu demonstrantiem izteica arī Francijas un Vācijas vēstnieki Bulgārijā. Viņi kopīgā paziņojumā mudināja valsts līderus saraut saites ar oligarhiem, norādot, ka piederība Eiropas Savienībai ir civilizēta izvēle, bet oligarhijas modelim tajā nav vietas, nec Bulgārijā, nec citur. Bulgārijai ir noteikts īpaša Briseles uzraudzības mehānisms, ņemot vērā tās gausās tieslietu sistēmas reformas, sliktos rezultātus organizētās noziedzības apkarošanā, kā arī nespēju izskauft korupciju. Analītiķi brīdina, ka vienīgā izeja no krīzes ir jaunu vēlēšanu rīkošana. Tomēr premjers Orešarskis atsakās atkāpties. Viņš brīdina, ka ārkārtas vēlēšanas destabilizētu Bulgāriju un grautu tā trauslo ekonomiku. Uz protestu fona Orešarskis vēl piektdienu parlamentā uzstāja, ka viņš ieklausās demonstrantu prasībās un cer, ka viņi novērtēs valdības centienus uzlabot sociālo un ekonomisko situāciju, kā arī mazināt nabadzību un bezdarbu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.